Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin əsas prinsiplərdə razılığa gəlməməsindən təəssüflənirlər. Bakıda Xəzər Neft-Qaz 2006 sərgisi başladı. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərlə bağlı vəziyyət gələn il müzakirə olunacaq. İran, Xavier Salano'nun təkliflərində yaxşı məqamların olduğunu deyir. Kırım NATO'dan azad zona elan olunub. ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri tərəflərin Qarabağla bağlı razılığa gələ bilməməsindən təəssüflənirlər. Həmsədrlərin bugünkü bəyanatında əsas prinsiplər üzrə razılığın olmadığı deyilir. Prezidentlər Buxarestdə 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, elementlərin bir qismində razılaşma olsa da onlardan hər hansı birinin razılaşdırılmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Danışıqlar belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqlara razılığa gəlsə, o bir element razılığa gəlməsə, deməli, razılıq yoxdur.
Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Matthew Brazy isə sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şərait olduğunu deyib. Bakıda Xəzər Neft-Qaz 2006 sərgisi keçirilir. Sərgidə Azərbaycan prezidenti də iştirak edib. Avropada qaza tələbatın artdığı üçün Şah Dəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik ola biləcəyini deyib. Amerika prezidenti George Bush sərgiyə təbrik məktubu göndərib. Məktubda Qazaxıstan neftinin Bakı-Tiflis-Ceyhanla ötürülməsi ilə bağlı razılığa ümid bildirilir. Bu ilki Xəzər Neft-Qaz 2006 sərgisində 30 ölkədən 300-dən çox şirkət iştirak edir. Aşpanın iyun sessiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək. Ölkənin Avropa Şurasında qarşısında öhdəliklərin necə yerinə yetirməsinə dair ətraflı məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sessiyasına çıxarılacaq. Aşpa Monitoring Komitəsinin bugünkü iclasında belə qərar verilib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri iyun sessiyasında müzakirə mövzusu olmayacaq. Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələn ilin aprelinə geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkini izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi.
Aşpanın gələn sessiyası iyunun 25-dən 30-una qədər davam edəcək. İran, Salonunun təkliflərində yaxşı məqamların olduğunu deyir. Bugün Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salano Tehranda 2 saatlik görüş keçirib, İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflərini verib. Nüvə danışıqlarında İranın təmsilçisi Əli Larijani sənəddə 2 mənalı məqamlarında olduğunu deyir.
Müzakirat sazandəyi bahamdışdı.
Bizim konstruktiv söhbətimiz oldu. Onlar bizi əvvəldən işləyib hazırladıqları təkliflərlə tanış elədilər. Burada müsbət məqamlar var, amma bəzi iki mənalı şeylər də var ki, onlar təkliflər paketindən çıxarılmalıdır.
Larijani iki mənalı adlandırdığı təkliflərdə nə deyildiyini açıqlamayıb. İranın nüvə proqramı ilə bağlı təkliflər paketini BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri bir də Almaniya razılaşdırıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin mövqeləri çox fərqli olsa da Moskva ilə Vaşinqtonun bir-birini başa düşdüyünü deyib. Putin bildirib ki, ötən həftə dünya liderlərinin İranla bağlı təklifləri razılaşdırması buna sübutdur. Putin bunu Moskvada Amerikanın keçmiş dövlət katibi Henry Kissinger ilə görüşündə deyib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki 2500 məhbusun azad olunacağını deyib. Nazirin sözlərinə görə buraxılanlar cinayət törətdikləri haqda aydın dəlil tapılmayan məhbuslar olacaq. Əl-Maliki bildirib ki, məhbusların buraxılması milli razılıq naminədir. Kürd silahlıları Türkiyədə məktəblərin avtobusuna hücum ediblər. Hadisə Türkiyənin İraqla sərhədi yaxınlığında Hakkari vilayətində baş verib. İki türk əskəri həlak olub, ikisi də yaralanıb. Kırım NATO'dan azad zona elan olunub. Kırımın regional parlamenti belə qərar verib. Səbəb Rusiya meyilli qüvvələrin keçirdiyi aksiyalardır. Aksiyacılar Kırımda NATO-Ukrayna təlimlərinə etiraz edirlər. Hərbçilərin maşın kərvanını bölgəyə buraxmırlar. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Kırım parlamentinin qərarının mənasız olduğunu deyib.
Bu siyasi qərardır. Bu qərar Ukrayna-NATO əlaqələrini tənzimləyən prinsipləri dəyişmir. Ukraynada NATO-ya məxsus olan 1 kvadrat metr də yoxdur.
NATO-ya üzvlüyü prioriteti çevirən Yushchenko parlamentdən tələb edib ki, xarici qüvvələri Qırıma beynəlxalq təlimlərə buraxsın. Fələstin lideri yenə Hamasa dövlətçiliyi tanımaq üçün vaxt verib. Hamasın dövlətçiliyi ilə bağlı təklifi qəbul eləməyi İsraili tanımağı deməkdir. Hamas isə bundan imtina edir. Fələstin lideri Mahmud Abbas deyib ki, Hamas təklifdən yenə imtina eləsə, məsələni referenduma çıxaracaq. Bakıda acıq eləyən daha 3 tələbənin halı pisləşib, onlardan ikisi xəstəxanaya köçürülüb. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri başqa ali məktəblərə köçürülmək tələbi ilə acıq aksiyası keçirirlər. Bugün tələbələrə millət vəkili İqbal Ağazadə, hüquq müdafiəçiləri Səidə Qocamanlı, Səadət Bənənyarlı, Navella Cəfərovlu baş çəkib. Respublika prokurorluğu qanunsuz tələbə qəbulu keçirdiyinə görə Müstəqil Azərbaycan bir də beynəlxalq universitetlərə qarşı cinayət işi qaldırıb. Təhsil Nazirliyi 1700 nəfər tələbiyə diplom verilməyəcək. Hacı Qabıldakı qəzanın nəticələri aradan qaldırılır. Yevlax istiqamətində Muğan Qarasu dəmir yolunda nəqliyyat axşam saat 12-yə işləmiş bərpa olunub. Qəzada xəsarət alanların vəziyyəti normaldır. Məlumatı Hacı Qabılın Fövqəladə Hallar Komissiyasına veriblər. İyunun 4-dən 5-inə keçən gecə Muğan stansiyası yaxınlığında 15 neft sistemi dəmir yolundan çıxmışdı. Fransa naşirləri Google məhkəməyə verirlər. Onlar şirkəti intellektual mülkiyyət hüququnu pozmaqda günahlandırırlar. Çünki Google milyonlarla kitabı internetə çıxarmağa çalışır. Müəllif hüququ qorunan kitabları da internetə köçürür. Amma şirkət naşirlərin tələbinə uyğun olaraq bəzi kitabları layihədən çıxaracağını bildirib. Olanlardan daha ətraflı xəbər tutmaq üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə baş çəkə bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elmar Məmmədiyarovun dediyinə görə Robert Köçəryanla İlham Əliyev vasitəçilərsiz təkbətək görüşlərdə bir-birlərini daha yaxşı anlayırlar. Minsk qrupu həmsədrləri isə tərəflərin əsas prinsiplərdə razılığa gəlməməsindən təəssüfləndiklərini bildiriblər. Ətraflı İlqar Rəsul danışır.
Buxarest görüşündə tərəflər Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllində 8-10 elementin razılaşdırılmasını müzakirə ediblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyir ki, bu elementlərin bir qismində razılaşma olsa da, onların hər hansı birinin razılaşdırılmaması ümumi prosesi nəticəsiz qoyur.
Söhbət gedirdi 8-10 elementlərdən. Bəziləri bu detallar qalıb, amma razılıq etmək olarmı, amma bəziləri hələ müzakirənin altındadır. Danışıq var belə variantdadır ki, hansı elementləri danışıqları razılığa gəlsək, o bir element razılığa gəlməsə, deməli, razılığı yoxdur.
Cənab Məmmədyarovun sözlərinə görə prezidentlər əsasən təkbətək görüşdə, yəni vasitəsilərsiz bir-birini daha yaxşı anlayırlar və bu müsbət haldır. Azərbaycan görüşün davam etdirilməsinə hazırdır. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin Avropa və Avrasiya əlaqələri üzrə köməkçisinin müavini Mehdi Braiza isə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşması üçün bu il daha yaxşı şəraitin olduğunu deyir. Ortalıqda çox ümid verici bir layihə var və razılaşma mümkündür. Bu razılaşmanı əldə etmək üçün hər iki prezident, həm Əliyev, həm də Kaçaryan böyük cəsarət göstərməlidirlər. Danışıqlar indi davam edir və biz ümid edirik ki, prezidentlər bu cəsarəti göstərəcəklər. Onlar çox çətin qərarlar verməlidirlər. Biz münaqişənin həllinə inanırıq, çünki gələn il Ermənistanda siyasi təqvim mürəkkəb olacaq. Ona görə də biz inanırıq ki, bu il münaqişənin həlli üçün vacib ildir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iyunun 6-sında yaydıqları bəyanatda isə tərəflərin hələ də əsas prinsiplər üzrə razılığa gələ bilməməsi təəssüflə qeyd edilir. Sənəddə bildirilir ki, münaqişənin dinç yolla həlli vacib və mümkündür. 2006-cı il əlverişli imkan ili olaraq qalır. Bakıdan İlqar Rəsul.
HP Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəkçisi Andrey Serkel deyir ki, Bakıya səfərlərindən sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi reaksiya qəbul olunmazdı və onlar bunu Azərbaycan nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırıblar. Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi məsələsi isə gələnlə qalıb. Bakıdan Arifə Kazımovanı dinləyək.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasında Azərbaycanla bağlı qısa hesabat dinlənəcək. Ölkənin Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirməsinə dair ətraflı məruzə isə qurumun gələn ilki yaz sessiyasına çıxarılacaq. AŞPA Monitoring Komitəsinin iyunun 6-sında Parisdə keçirilən iclasında bu qərara gəlinib. İyun sessiyasının gündəliyinə Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı ilə bağlı məsələ yanvar sessiyasında qəbul olunmuş 1480 saylı qətnamənin necə yerinə yetirilməsi kontekstində salınıb. Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov.
Azərbaycanın deməli heç bir səlahiyyətlərinə baxıla bilməz. Ümumiyyətlə seçkilərdən sonra Azərbaycanda həm qətnamənin yerinə yetirilməsi, həm öhdəliklərin yerinə yetirilməsi.
Bəs bu məruzə necədir Səməd müəllim? Yəni çox mu tənqidlər var? Gross deyirdi ki, işte, Azərbaycan yanvar sessiyasından az tənqid olunmayacaq iyun sessiyasında.
İndi Gross həmişə bunu deyir, ancaq siz məruzəni götürün, bənd-bənd oxuyun, görəcəksiniz ki, orada təbii tənqidi məsələlər də var, ancaq xeyli müsbət məsələlər də öz əksini tapmışdı.
AŞPA-nın növbəti sessiyası iyunun 25-dən 30-una dək davam edəcək. AŞPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andres Herkel də Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin iyun sessiyasında müzakirə mövzusu olmayacağını deyir.
Bu dəfə biz bunu təklif etməyəcəyik. Biz gələn ilin aprelinə geniş hesabat hazırlayacağıq. Eyni zamanda biz Azərbaycanda elə bir irəliləyiş görmürük. Təkrar seçkini izləmiş missiyanın qeyd elədiyi irəliləyiş yalnız texniki məsələ idi. Seçkinin mahiyyəti dəyişmədi. Seçki məcəlləsinə, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməyib. Jurnalistlər, xüsusilə cənab Həziyev dəhşətli təzyiqlərə məruz qalıb. Biz daha çox irəliləyiş görmək istəyirik. Buna görə də gələn ilin əvvəlində daha geniş hesabat hazırlayacağıq.
Cənab Herkelin sözlərinə görə Monitoring Komitəsinin iclasında onların Bakıya son səfərindən sonra Azərbaycanda yaranmış siyasi reaksiyanın qəbul edilməz olması Azərbaycan nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırılıb. Onların son səfərindən sonra hakim yeni Azərbaycan partiyasının AŞPA-ya göndərdiyi bəyanatda deyilirdi ki, həm məruzəçilər Azərbaycan iqtidarını təhqir etdiyinə görə cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bugün Bakıda 13-cü Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi başladı. Amerika prezidenti George Bush sərgiyə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir ki, Amerika Qazaxıstan neftinin Bakı Tiflis Ceyhanla ötürməsi ilə bağlı Qazaxıstanla Azərbaycanın razılığa gələcəyini ümid edir. Ülviyyə Əsədzadə xəbər verir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi ilə bizim işlərimiz başa çatmadı. Əksinə, yeni mərhələ başladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 6-sında Bakıda keçirilən 13-cü Xəzər Neft və Qaz 2006 sərgi konfransının açılışında belə deyib. Prezident bildirib ki, Şahdəniz yatağı ilə bağlı planlarda dəyişiklik də edilə bilər. Çünki Avropada təbii qaza olan tələbat getdikcə artır.
Və Azərbaycan tələbatı ödəməyə hazır olmalıdır. Əgər buna ehtiyac olarsa. Və beləliklə, neft-qaz ölkəsi kimi Azərbaycan uzun illər ərzində bu bölgədə çox mühüm rol oynayacaqdır.
Prezident İlham Əliyev. İlham Əliyev deyib ki, ABŞ hökumətinin siyasi mənəvi dəstəyi olmasaydı, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin reallaşması çətin olardı. Amerikanın prezidenti George Bush da bu sərgiyə təbrik məktubu göndərib. Məktubda deyilir ki, Amerika Qazaxıstanda istehsal olunan neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə nəql olunması ilə bağlı Azərbaycan və Qazaxıstanın razılığa gələcəyinə ümid eləyir. Böyük Britaniyanın baş naziri Tony Blair də iştirakçıları təbrik edib. Sərgidə İsrailin energetika və infrastruktur naziri Benyamin Ben Elizer isə deyib ki, onun ölkəsi Xəzər neftinin və qazının alıcısı ola bilər. Nazir İsrailin enerji təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazır olduğunu deyib. Xəzər Neft və Qaz 2006 Beynəlxalq Sərgi Konferansı Azərbaycanda 13-cü dəfədir ki, keçirilir. Bu ilki sərgidə 30-dan çox ölkədən 360 şirkət iştirak edib. Bakıdan Ülviyyə Əsədzadə.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin əsas prinsiplərdə razılığa gəlməməsindən təəssüflənirlər. Bakıda Xəzər Neftqaz 2006 sərgisi başladı. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəlikləri ilə bağlı müzakirə gələn ilə qalıb. İran, Xavier Salanın təkliflərində yaxşı məqamların olduğunu deyir. Qrım NATO-dan azad zona elan olunub. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da, AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi defirdə kontekst proqramı mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Ruzanna, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Bakıda Buxarest danışıqlarını necə qiymətləndirirlər?
Rusiyanın ucuzmağına 10 il vaxt var. Mən 10 il vaxt verirəm.
Müstəqil universitetin tələbələrinin açlıq aksiyasının axırı nə olacaq?
Təhsil naziri bizə deyib ki, siz tələbə deyirsiniz. Sual verdim ki, şəxsən özüm, biz siz bura qəbul eləyəndə təhsil nazirinin xəbəri var idi, deyir ki, xəbəri var idi.
Quş qripi yenidən Azərbaycana qayıda bilərmi? İlham Əliyevlə Robert Koçaryanın Buxarest danışıqlarını Bakıda necə qiymətləndirirlər? Kontekst proqramımıza bu sualla başlayırıq. Mikrofonda ekspertlərin fikirlərini öyrənmiş müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, demək olarmı ki, Buxarest danışıqları tam nəticəsiz qaldı? Yoxsa iki prezident iki gün dalbadal saatlarla danışıq aparırsa deməli nəsə var?
Yaxın, Buxarest danışıqlarından qayıdan Azərbaycan rəsmiləri müzakirələri tamamilə nəticəsiz hesab etmirlər. Prezident aparatı Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyir ki, danışıqlarda müəyyən məsələlərlə bağlı razılaşmalar olsa da hələ ki, ümumi nəticə yoxdur. Novruz Məmmədov danışıqların uzanmasını müzakirələrin çətinliyi ilə izah edir.
İctimaiyyətə bir deməli açıqlama verməməsinin səbəbi odur ki, konkret bir addımla bağlı bir şey demək mümkün deyil. Çünki kiçik detallarla bağlı əldə edilən razılaşmalar ümumiləşib, axırda son prinsip üzərinə gəlməlidir. Bax, indi o istiqamətdə iş gedir.
Novruz Məmmədov həmçinin deyir ki, indiki şərait Ermənistana təzyiq forması kimi davam edir. Onun sözlərinə görə danışıqların davam etməsi müzakirələrdə real irəliləyişlərə imkan yarada bilər. Ancaq Azərbaycanda bir çox müşahidəçilər hesab edirlər ki, həmsədr ölkələr münaqişənin həlli üçün tərəflərə yetərincə təzyiq etmirlər. Halbuki Qarabağ münaqişəsinin həlli təzyiqlərin artmasından çox asılıdır. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, indi Ermənistan həmsədr ölkələrdən daha çox asılıdır. Çünki Ermənistan istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, istər Rusiyanın, istərsə də Avropa Birliyinin iqtisadi yardımlarına çox böyük ümidlər bəsləyir.
Azərbaycanın hərbi üstünlüyü daha qabarıq şəkildə gündəliyə gəldikcə Ermənistana təzyiqlər artacaq. Sabah Ermənistanla biz 1 milyard xərcləyəndə bu azı yerinə deyirəm də tam üstü belə deyə geriyə qalmamaq üçün bir 300 milyon dollar xərcləməlidir. Onun 300 milyonu yox. Təbiidir ki, buna o yardım verən dövləti deyəcək ki, qardaş belə olmaz, sən məndən yardım umursa, özün isə 500 qəpiyi onu da gedib hərbə xərcləyirsən. Güzəştə get. Ortalığa belə məsələlər çıxa bilər və çıxacaq təbiidir.
Rasim Musabəyov deyir ki, siyasi islahatların aparılması və NATO ilə inteqrasiyada Azərbaycana çox böyük üstünlüklər verə bilər. Söhbət etdiyim təhlilçilərin bəziləri isə danışıqlarda bir neçə detalın razılaşdırılması barədə fikirləri o qədər də qəbul etmirlər və ümumiyyətlə hər hansı irəliləyişin olmadığı fikrindədirlər. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş müşaviri Vəfa Quzadə deyir ki, nə qədər ki, Rusiya regionda tamamilə məğlub duruma düşməyib, Qarabağ məsələsi həll edilməyəcək.
Rusiya uduzan tərəfdir, amma o vaxt tələb edir. Rusiyanın uduzmağına 10 il vaxt var. Mən 10 il vaxt verirəm. 10 ildən sonra bizim bütün torpaqlar qayıdacaqdır. Amma 10 ildən əvvəl heç bir güzəşt etmək lazım deyil, çünki mümkün deyil güzəşt. İkincisi, birdən mən qorxuram ki, birdən ermənilər bizim güzəştlərə razılıq verələr. Onda biz əbədilik, çünki bizim güzəştik ki, BMT təsdiq eləyəcək, beynəlxalq qurumlar təsdiq edəcək ki, Azərbaycan öz xoşu ilə torpaqların verdiyi, o torpaqlar onda qayıtmayacaq.
Vəfa Quzadə deyir ki, əvvəllər Azərbaycan çox böyük güzəşlərə geçsə də Rusiyanın danışıqları pozması üzündən sülh müqaviləsi bağlanılmayıb. Keçmiş dövlət müşavirinin sözlərinə görə 1997-ci ilə qədər danışıqların ana xəttini ərazi mübadiləsi təşkil edirdi. İndi isə söhbət nədən gedir, xalqa bu barədə heç nə deyilmir. Yaxın, Azərbaycan rəsmiləri danışıqlarda müzakirə olunan əsas prinsiplərlə bağlı açıqlama verməsələr də söhbətin əsasən 8-10 detaldan getdiyini deyirlər. Hətta onlar bir neçə dəfə belə fikir də səsləndiriblər ki, bir neçəsi istisna olunmaqla həmin detallarla bağlı tərəflər arasında müəyyən razılıq da əldə edilib. Ancaq razılaşdırılan detallar nədir, razılaşdırılmayan detallar nə, bu barədə elə bir dəqiq informasiya verilmir. Düzdür, ayrı-ayrı vaxtlarda bəzi rayonların azad ediləcəyi barədə razılıq əldə edildiyi söylənilsə də, sonradan bu məlumatlar təsdiqlənməyib.
Çox sağ ol, Babək. Kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Kontekst proqramı davam edir. İndi isə Bakıda Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrinin açılıq aksiyasına keçirik. Təhsil Nazirliyi deyir ki, bu universitet testdən kənar tələbə qəbul etdiyinə görə bağlanmalıdır. Belə tələbə də diplom almamalıdır. Tələbə isə acılıq eləyir ki, onu başqa universitetə köçürsünlər. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, bu məsələ indi necə həll olunacaq?
Yaxın, güman etmək olardı ki, problem artıq həll olunub. Çünki universitet rəhbərliyi ilə nazirliyi ortaq bir variant tapıblar. Təhsil Nazirliyinin variantına görə Müstəqil Azərbaycan Universitetinin fəaliyyəti dayandırılsa da, 4-cü kurs tələbələri bu il diplom alacaqlar. 3-cü kursun tələbələri isə başqa ali məktəblərə köçürüləcəklər. O ki, qaldı 2-ci kurs tələbələrinə, yəni universitet testdən kənar qəbul olunmuş 1700 tələbənin aqibətinə, bunu artıq məhkəmə araşdıracaq. Universitet rəhbərliyi isə hesab edir ki, məsələ ilə bununla da qapanıb. Müstəqil Azərbaycan Universitetindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumatda bildirilir ki, Təhsil Nazirliyinin bu qərarını bəyənirlər və eyni zamanda bu jestə görə Nazirliyə təşəkkür edirlər. Universitet rəhbərliyi əmindir ki, tələbələr çılğınlığa son qoyub yaxın günlərdə aclığı dayandıracaq. O ki, qaldı Nazirliyin universitetin ünvanına səsləndirdiyi ittihamlara, yəni qanunsuz tələbə qəbulu haqda deyilənlərə bir bunu əlavə etdilər ki, universitet Nazirliyə məsələni tez zamanda yoluna qoyduğuna görə təşəkkür edir. Amma tələbələr Nazirliyin bu qərarı ilə razı deyillər. Onların cavabı budur ki, ikinci kurs tələbələrinin də təhsilini davam etdirməsinə imkan yaradılmalıdır. Onlar da üçüncü kurs tələbələri kimi başqa ali məktəblərə köçürülməlidirlər. Bundan başqa Nazir Misir Mərdanov universitetə gələrək bu qərar haqda rəsmi sənəd təqdim etməlidir və yalnız bu halda tələbələr aclığı dayandıracaqlar. Tələbə Zəhra Hüseynova.
Biz Abbas Mustafayevdən narazılıq edirik. Bizim universiteti yaradan. Təhsil Nazir bizə deyib ki, siz tələbə deyirsiniz. Biz Abbas Mustafayevə sual verdim ki, şəxsən özüm, biz siz bura qəbul eləyəndə Təhsil Nazirinin xəbəri var idi, deyir ki, xəbəri var idi. Təhsil Nazirinin xəbəri varsa bizə niyə belə söyləyirlər? Deyirlər siz küçə uşaqsınız.
Zəhra Hüseynova belə deyir. Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əli qızı isə aclıq edən tələbələrin düşdükləri durumu, yaşadığı gərginliyi başa düşdüyünü desə də, hesab eləyir ki, ortada bir günahkar var.
Aclıq eləməkdənsə, onlara bu vəziyyətə salan insanı məhkəməyə verib, haqlarını ondan tələb etsinlər. Yəni, burada Təhsil Nazirliyi, yaxud dövlət qurumları, dünən ombudsman olub onların yanında, heç bir köməklik göstərə bilməzlər, hətta ictimai təşkilatlar hamısı yığılsa belə.
Zəminə Əli qızı. Tələbələr isə rektorunda, nazirliyin də eyni dərəcədə günahkar olduğunu bildirirlər. Amma hələlik onları məhkəməyə vermək, təzminat tələb etmək haqda düşünmürlər. Tələbələr hələ ki bir suala cavab axtarırlar. Nazirlik niyə 2 il əvvəl qanunsuz qəbul aparılanda reaksiya vermirdi?
Hüquqları pozulmuş tələbələrik. Bizə fərqi yoxdur. Burada günah Təhsil Nazirliyindədir, yoxsa universitet rəhbərində. Ona görə də hər ikindən tələb edirik ki, bizim hüquqlarımızı bərpa etsinlər. Amma buna göz yuman Təhsil Nazirliyidir.
Tələbələrin əsasən tələb odur ki, yəni 2 ildir pul ödəyiblər, 2 ildir vaxtlar keçib, buna qarşı əgər qanunsuz etsə, buna qarşı hər hansı bir tədbir görülməlidir. Əgər görülməyibsə, burada kimdir günahkar?
Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Füqar Əliyev isə istintaqın yeni başlandığını, amma zamanı çatanda lazım olan şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunacağını bildirir. O ki, qaldı Təhsil Nazirliyinə ünvanlanan ittihamlara, Nazirliyin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov deyir ki, onlar zamanında yetərincə xəbərdarlıq eləyiblər.
Nə qədər biz ona 9-dan çox xəbərdarlıq məktubu verdik, valideynlərə müraciət elədik, ay cəman, sizin uşağınız tələbə hesab olunmur, yenə sənədlərinizi götürün, valideynlər bunu işitmirlər. Bunlar reaksiya vermədilər. Ona görə biz məcbur olduq. Artıq baş prokurorun korrupsiyaya qarşı idarəsi artıq istintaq işi aparır.
İlham Pirməmmədov. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq rəhbəri Vurğun Əyyubsə hesab edir ki, yaranmış vəziyyətdə günahkar hər üç tərəfdir.
Ailələrin, vətəndaşlarımızın günahı heç də təhsili idarə eləyən institutlardan az deyil. Rüşvət verirlər özəl universitetlərə qəbul. Uşaqlarını, övladlarını əskərlikdən saxlamaq üçün mütləq aparıb hansısa yerəsə ilişdirirlər.
Vurğun Əyyub, yaxın, günah payının kimdə az və ya çox olduğunu hər kəs özü müəyyən edə biləcək yəqin ki. Amma görünən budur ki, ara yerdə tələbələrin əsəbi, sağlamlığı, üstəlik vaxtı və pulu gedir. İyunun 6-sında daha bir neçə tələbənin səhhəti pisləşib.
Çox sağ ol Şahnaz, kontekst proqramımız davam edir.
Kitabxanaların bağlanmasına qəti yol vermək olmaz. Əksinə artırılmalıdır.
İstəyərdim ki, az müddətdə olsun uşaqlarla tətilimi keçirdim, amma bunu universitet təşkil eləmir.
Belə tədbirlər daha tez-tez keçirirsə, mənə gəl ki, bizim gənclərimiz üçün daha yaxşı olar.
Ata, məni təbrik elə.
Niyə?
Sənin neçə ildə uda bilmədiyin məhkəməni axır ki, mən uddum.
Çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda 14:24-ü dinləyək.
İranda azərbaycanlıların etirazlarına müxtəlif baxışlarla tanışdığı davam etdirir. İran azərbaycanlılarının liderlərindən olan Mahmud Əli Çehraqanlı Türkiyədədir. Çehraqanlı İstanbul Hava Limanında Türk jurnalistləri qarşılayıb və maraqlandığı sualları veriblər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadəyə qulaq asaq.
Birinci sualımız bu oldu ki, Türkiyəyə nə məqsədlə gəlmisiniz?
Zaman biraz geniş və həssasdır. Hər halda vətənimizə biraz yaxınlaşmalıyız. Güney Azərbaycandan gələn nə olacaq? Onlarla görüşlərimiz olacaq. Türkiyədə və Azərbaycanda həmçiliklərimiz var, silahlarımız var, onlarla görüşlə olacaq. Bir də ki, Türkiyədə ola bilsin bəzi rəsmilərlə və çox qeyri-rəsmi qüvvətə bağlı olmayan təşkilatlar qurumumuzda mən görüşlərimiz olur.
İkinci sualımız. Türk mətbuatının sizə ilgisindən məmnunsunuzmu? Mahmud Əli Çöyrəqanın cavabı. Əlbəttə məmnunluq. Türkiyə mətbuatı Cənubi Azərbaycandakı hadisələri dünyanın gündəliyinə gətirməyə yeni başlayıb. Sağ olsunlar və həqiqətləri dünyaya çatdırmağa çalışırlar. Güney Azərbaycan Milli Oyun Şərəkatı liderinin İstanbul aeroportundakı açıqlamalarını izləyən media nümayəndələrini yəqin ki, onun Türkiyədə hansı rəsmi şəxslərlə görüşəcəyi maraqlandırırdı. Bu sualı da yenə biz verdik. Doktor Çöyrəqanın cavabı. Biz heç bir rəsmi şəxslə görüşməyi planlaşdırmamışıq. Görüş istəyəcəksinizmi? Xeyr, istəməyəcəyik. Ancaq bizim hamı ilə görüşməyə meylimiz var. Bölgəmiz olan İran, Orta Şərq və Qafqaz üçün həssas və böhranlı dönəmdən keçirik. Türkiyə rəsmi nümayəndələrinin meyli olarsa mütləq görüşəcəyik. Həssas deyəndə nəyə nəzərə tutursunuz? Sualımız gecikmədi. Suala cavabı özünüz bilirsiniz şəklində oldu. TRT müxbirinin sualına cavab verən Güney Azərbaycan Milli Oyun Şərəkatının lideri Mahmud Əli Çöyrəqani Türkiyəyə iltifatlar yağdıraraq onu bölgənin super qüvvəsi kimi xarakterizə etdi. Doktor Çöyrəqani Ankaranı bölgədə cərəyan edən hadisələrə daha diqqətlə yanaşmağa dəvət etdi. O belə dedi. Ola bilsin ki, yaxın vaxtlarda bölgəmizdə İranda dəyişikliklər olsun. Türkiyənin bu dəyişikliklərə dair özünün nöqtəyi nəzəri olmalıdır. Doktor Çöyrəqanı açıqlamalarını bizə daha doğma olan bir şivədə verdiyi üçün, jurnalistlərin də sual vermək üçün bizə baxdığını fərq etdik və qonağa növbəti sualı da biz verdik. Bəzi dairələr İran-Azərbaycanda baş verən təlatümü Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşkil etdiyini iddia edirlər. Buna münasibətiniz necədir? Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı liderinin cavabını necə deyərlər nöqtəsinə vergülünə toxunmadan təqdim edirik.
Amerika ilə heç özəl bir ilişki anlaşma yoxumuzdur. İran bir millətlər zindanıdır. Orada 11 etnik yaşıyor. Ən başda gidən Azərbaycan tipləri 35 milyon. Qalanlar 7 milyon, 5 milyon, 3 milyon. Və hepsi ən ibtidai insanın millətlərinə məhrumdur. 1905-dən Məşrutə devrim başlamış. 45 devrim inqilab yapmışız. 100 binlər şəhid vermişiz. Heç demokrasidan, insani haqlardan, milli haqlardan haber yox. Biz haqlarımızı istiyoruz. Biz Amerika'dan anlaşarak bu hərəkəti başlamadız. Bu mübarizəyə başlamadız. Və bu mübarizə bir əsrdən də çoxdur başlanıb və davam ediyor və inşallah bu tezisədə sona erəcəkdir.
Cavabından görünür ki, Doktor Çöyrəqanı mübarizəsini bir əsrlik tarixi perspektivə yayır və Səttarxandan başlayan insan haqları və demokratiya hərəkatını bugünkü mücadilənin təməli kimi təqdim edir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı lideri İran-Azərbaycanda bir karikatura qığılcımı ilə başlayan hərəkətlənmənin bölgəyə təsir göstərə biləcəyinə inanır və açıqlamaların sonuna gələndə də Türkiyəni min səbəblə uzaq durduğu İran-Azərbaycanı hadisələrin içinə çəkməyə çalışırdı. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Bu, İran-Azərbaycanlılarının liderlərindən olan Mahmud Əli Çehraqanlının Türk jurnalistlərinin suallarına cavabları idi. Kontekst maraqlı bir məlumatla davam eləyəcək elandan sonra.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанак Бахи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bizə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalay.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün iyunun 6-sı 2006-cı ildir. Belə baxanda burada qəribə heç nə yoxdur. Ancaq bugün həm ayın 6-sıdır, həm ilin 6-cı ayıdır, həm də 100 illiyin 6-cı ilidir. 3 dənə 6-nın bir yerdə gəlməsi 100 ildə bir dəfə olur. Deyə bilərlər burada nə var? Radiomuzun Xəbərlər Şöbəsinin hazırladığı reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış eləyir.
Əgər qorxudulmaq sizin xoşunuza gəlirsə, bugün 100 ildə bir dəfə sizin üçün gözəl şans var. Çünki bugün qərb təqvimi ilə qeyri-adi gündür. 2006-cı il iyunun 6-sı, bugünün tarixini yazanda 3 dənə 6 rəqəmindən istifadə eləyirik. 3 dənə 6-nın bir yerdə gəlməsinin qərb mədəniyyətində və psixologiyada özünə məxsus yeri var. Çox vaxt buna iblis rəqəmi ya da heyvan işarəsi deyirlər. Bugün Hollywoodun çəkdiyi ən uğurlu dəhşətlər filmlərindən birinin yeni versiyası ekranlara çıxır. Söhbət 1976-cı ildə ilk dəfə göstərilən Omen filmindən gedir. Omen filmi iblis haqqındadır. Bu filmdə iblis balaca oğlan sifətində bir ailə ilə yaşamağa gəlir. Ağır metal həvəskarları da bugünü yada salırlar. Məsələn, məşhur Slayer rock qrupu bu ilin yay turuna 2006-cı il iyunun 6-sında başlayır. Bəs nə üçün o qədər adam 3-6-nın bir yerdə gəlməsini iblislə əlaqələndirir? Alimlər deyirlər ki, bu İncildə 3-6-nın xatırlanmasından irəli gəlir. İncildə deyilir, əgər kimdəsə gözü açıqlıq varsa, qoy o heyvan rəqəmini saysın. Onun üçün bu insan rəqəmidir. Onun rəqəmi 3-6-dır. 666. İncilin vəhi kitabından bu sözlər müxtəlif cür yozulur. Çoxları hesab eləyir ki, bu sözlər iblisin müasir həyatda nə vaxt və harada peyda olmasından xəbər verir. Bəzi adamlar isə o fikirdədirlər ki, iblis üzərində 3-6 yazılmış hər hansı bir formada olmalıdır. Amma London Universitetinin Kral Kolejinin ilahiyyət professoru Lutz Doering bunların hamısını nonsens adlandırır.
The whole of Revelation is full of symbolism and people.
Bütövlükdə vəhy kitabı simvolizmlə doludur və erkən xristianlar bu simvolizmlə yaşayırdılar. Onlar bunu reallığa çevirmirdilər və məncə bu gün də bunun üçün əsas yoxdur. Burada söhbət yaşadığımız dövrdə apokalipsisdən getmir. Bu 1-ci əsrdə erkən xristianların zülmlərini əks etdirən bir koddur.
Bəzi tarixçilər 3-6-ya Roma imperatoru Nerona kodlanmış istinad kimi baxırlar. Neron erkən xristianları təqib etməsi ilə məşhur idi. İndinin özündə də 3-6 ya da 666 rəqəmi ilə bağlı çoxlu məfhumatlar var və bunlar kifayət qədər güclüdür. Məsələn, qərbdə bəzi böyük şirkətlər istehsal etdiyi məhsullarının adlarında bir yerdə 3-6-nın istifadə edilməsindən ehtiyat eləyirlər. 1999-cu ildə kompüter istehsal edən Intel şirkəti 666 MHz xarakteristikası ilə Pentium 3 kompüteri buraxanda bunu bazarlara 667 MHz-i olan Pentium 3 kimi çıxartmışdı. Bəzi adamlarda isə 3-6-dan qorxu var. Buna 666 fobiyası deyirlər.
Çox sağ ol Samirə. Kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3-4.
Real mövzulara qayıdaq. Ekologiya naziri deyir ki, quş qripinin qayıtması təhlükəsi realdır. Azərbaycanda bu qripin yenidən baş qaldırmaması üçün hansı işlər görülür? Məsələn, diri quşlar niyə satılır? Halbuki buna qadağa hələ götürülməyib. Bütün bunlardan Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağrov köçəri quşların payız köçünün başlanacağı vaxt quş qripi xəstəliyinin yenidən yayılması təhlükəsinin olduğunu bildirib. Elə köçəri quşların gözlənən payız köçü ilə bağlı Dövlət Baytarlıq Xidməti yenidən monitorinqləri başlayıb. Baytarlıq xidmətindən verilən məlumata görə bu monitorinqlər hələlik ayda 2 dəfə keçiriləcək. Bu mövsüm üçün aparılan monitorinqin birincisinin nəticəsi müsbət olub. Dövlət Baytarlıq Xidməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Yolçu Xanvəli.
Respublika Baytarlıq Laboratoriyası tərəfindən müəyyən olundu ki, vurulan quşların heç birində quş qripinin amilləri yoxdur.
Ötən qışın təcrübəsi, quş qrip xəstəliyindən 5 nəfərin vəfat etməsi, əhalinin quş ətindən 3 çevirməsinə görə quş qripi əleyhinə yaradılan Dövlət Komissiyası və Dövlət Baytarlıq Xidməti bu dəfə daha təcrübəli işləməyi planlaşdırır. Baytarlıq Xidmətinin rəis müavini Emin Şahbazovun sözlərinə görə xidmət lazımi dezinfeksiya məhsulları ilə təmin olunub. Hazırda ölkədə vəziyyət stabildir. Cənab Şahbazov deyir ki, ancaq ehtiyatı əldən verməmək üçün əhali də ayıq-sayıq olmalıdır. Quş qripi xəstəliyi ilə bağlı keçən mövsüm köçəri quşların ovuna qadağa qoyulmuşdum. Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşı Yolçu Xanvəli deyir ki, keçən ilki qadağalar o cümlədən köçəri quşların ovu ilə bağlı qadağa qüvvədədir. Ovçu mübarizi isə ov üçün çox darıxıb. Deyir ki, həm sevimli məşğuliyyəti idi, həm də ailənin ərzaq səbətinə müsbət təsir göstərirdi.
Ən uzun sürən bu su quşlarının ovudur. O da ki, bu il ov olmadı. Allah belə eləsin, bu yerlər olsun.
Baytarlıq Xidmətindən onu da deyirlər ki, əgər təhlükə olmasa, ova qadağa götürülədə bilər. Ancaq bu ehtimal çox azdır. Baytarlıq Xidmətinin quş qripinin qarşısını almaq üçün qoyduğu başqa bir qadağa isə diri quşların satışı ilə bağlıdır. Bu qadağa da hələ qüvvədədir. Ancaq şəhərin ayrı-ayrı bazarlarının kənarlarında diri quş satanlara çox olmasa da rast gəlmək olur. Səhərə satdığı diri quşları Ağsudan gətirdiyindir. Quş qripi təhlükəsi çox olanda quşlarını min bir əziyyətlə qoruduğunu, xəstəlik keçəndən sonra satışa çıxardığını deyir.
Var hə, 1-2 həftə var.
Əvvəl satmırdınız?
Satırdıq əvvəl də.
Quş qripi olanda da satırdınız?
Yox, onda yox.
İndi alanlar çoxdur?
Hə, çoxdur.
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşı Yolçu Xanvəli isə deyir ki, hələ bazarlardan onlara diri quş satışı ilə bağlı məlumatlar gəlmir.
Elə müşahidələr rəsmi olaraq bizə daxil olmuyor. Əgər belə bir hal olarsa, həmin rayonun baytarlıq xidmətinə məlumat verilir və lazımi ölçü tədbir görülməsi üçün onun addım atılması tələb olunur. Diri toyuqlarında, bazarlarda və bazar ətrafı yerlərdə satışa hələlik qadağan. Qadağanın da əsas səbəbi odur ki, sərçə və qarğalar bu quşlarla kontakt ola bilər və köçəri quşlarda bu xəstəliyi heç kim garantiya verə bilməz ki, onlarda olmaya bilər. Ola bilər ki, onlarda olur, onun qabağını almaq üçün bu qadağa hələ öz qüvvəsində qalır.
Quş qripi xəstəliyi aradan qalxanda əhali nəhayət istədiyi qədər toyuq əti alacağına necə sevinirdisə, bir müddət sonra sevinç uzun sürmədi. Çünki toyuq ətinin qiyməti sürətlə qalxmağa başladı. Turan agentliyinin bazarların təhlilini aparan iqtisadi eksperti Sarvan Rizvanov deyir ki, quş əti məhsulları bir neçə ayda 15-20% artıb.
Aprel ayının 2-ci 10 günündən mayın axırına kimi pərakəndə satışda quş ətinin qiyməti 15-20%, yumurtanın qiyməti isə 40% baxalaşdı. Və yumurtanın qiyməti ötən ilin noyabr ayında olan qiymətlər səviyyəsinə gəlib çatdı. Quş ətinin qiyməti isə ötən ilin, yəni noyabr ayında olduğu qiymət səviyyəsindən 10% qalxdı.
Dəvəçi broiler quşçuluq təsərrüfatının rəhbəri Zakir Əzmov isə deyir ki, müəssisə tam gücü ilə işləyir. Onun sözlərinə görə son 2 ayda təsərrüfat qiymətləri qaldırmayıb.
Eyni qiymətlə verilir. Necə təxminən 5 ay, 6 ay bundan qabaq verirdiksə, həmən qiymətləri biz qiymət artırmamışıq. 12.500 manata tabaqda olan toyuqları verirdik, yenə də həmən qiymətlə veririk.
Ancaq bu müəssisənin məhsulu olan toyuğun 1 kilosu mağazalarda köhnə pulla 14.500 manata satılır. Ekspertlərin fikrincə, əgər payızda quş qripi təhlükəsi yaranarsa, yenidən toyuq əti ucuzlaşa bilər. Quş qripinin olub-olmaması ilə bağlı köçəri quşlar arasında növbəti monitoring isə 2 həftədən sonra aparılacaq. Köçəri quşların növbəti köçü isə sentyabr ayından başlanacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişməyən iş düzəlir.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Bakıda neft-qaz sərgisi açıldı. Amerika prezidentinin məktubu oxundu. Ordu İpək yolunda Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizində Azərbaycanın rolu xüsusi qeyd olunur. Eyni vaxtda Hacı Qabul yaxınlığında yanacaqla dolu qatar reysdən çıxır, səbəb də budur ki, reyslər istidən genişlənib. Düzdür, belə hadisələr hərdən bir olur, bununla belə. Mikrofonda İlkin Məmmədov. İlkin, Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizi olmağa texniki imkanları çatırmı, yollar nə qədər təhlükəsizdir?
Elxan, Hacı Qabuldakı qəzanı araşdıran komissiya əsasən istidən reyslərin genişlənməsinin üzərində dayanır. Nazirliyin yollarda təhlükəsizlik idarəsinin rəisi və qəzanın nəticələrini aradan qaldırmaq üçün təşkil edilən operativ qərargahının üzvlərindən olan Kazım Şərifov deyir ki, dünənki məlumatlara görə kölgədə havanın temperaturu 37 dərəcə olub, polad reyslərin hərarəti isə bu zaman 70 dərəcəndə keçib. Bu yüzdən reyslərdə deformasiya baş verib ki, bu da qəzaya səbəb olub. Amma burada istər-istəməz bir sual yaranır. Azərbaycanda bütün yay boyu havanın temperaturu elə 30-40 dərəcə arasında dəyişir. Xüsusən də qəzanın baş verdiyi İpək yolunun keçdiyi Aran rayonlarında lap isti olur. Belə də əvvəlcədən bunun qarşısını almaq mümkünsüzdürmü? Kazım Şərifovun sözlərinə görə profilaktik tədbirlər mümkündür və yayda bütün yollarda aparılır da.
Coğrafi baxımından Azərbaycan çox isti bir ölkədir. Bundan da isti günlərimiz olub, amma belə hadisələrimiz şübhəsiz olmamışdır. Həmişə yay mövsümlə əlaqədar tədbirlər görülür. Yolun tullanması deyilir mühəndis dilində. Belə olmaması üçün əks qaçıcılarımız qoyulması, yolun tez-tez müayinəçilər tərəfindən yoxlanılması işləri aparılır. Hər bir şeylər olmuşdur, amma çox təəssüflər ki, hadisə baş verdi.
Elxan, bir məqamda vurğulayım ki, bunu dəmir yolu ilə bağlı məmurlarla danışanda hiss elədim. Hadisə sərnişin qatarında baş vermədiyindən və insan tələfatı olmadığından media bu məsələyə elə də diqqət yetirməsə də nəqliyyatla bağlı strukturlar əməlli başlı narahatçılıq keçirirdi. Elə Nəqliyyat Naziri Zeyn Məmmədovun və Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əsgərovun özünün qəza yerinə gedib qərargah yaratması və yol açılana qədər orada qalması bunu deməyə əsas verir. Bunun bir neçə səbəbi ola bilər ki, bunlardan biri heç sözsüz vəzifə məsuliyyətidir, amma bir digər səbəbi də bu ola bilər ki, hadisə 100 milyonlarla dollarlıq bərpa işləri aparılan İpək yolu adlı Şərq-Qərb dəhlizində baş verib. Üstəlik İpək yolu layihəsinin, Trasika dəhlizinin Azərbaycan üzrə katibinin sözlərinə görə, burada yolun özünün təhlükəsizliyi yox, yük daşıyan qatarın özünün təhlükəsizliyi normalarına əməl eləməməsi məsələsi də ola bilər. Akif Mustafayev.
Bu magistralla əlaqədar ya da tutaq hərəkət tərkibinə əlaqədar elə bir problemlər yoxdur. Bunlar hamısı yoxlanılıb vaxtında və standartlara uyğun tikilib ya istehsal olunub. Ancaq burada söhbət gedir təhlükəsiz daşımaların əsas şərtlərin yerinə yetirməyindən. Hal-hazırda bu məsələnin əlaqədar istintaq gedir. Ancaq onu deyə bilərik ki, bu daşımaları özəl bir firma yerinə yetirirmiş. Və yəqin mənə belə gəlir. Ola bilsin təhlükəsiz şərtləri hansı bir məqamdasa yerinə yetirilməyib.
Nəqliyyat Nazirliyinin Təhlükəsizlik İdarəsinin müdiri Kazım Şərifov bu versiyanı düzgün saymır və üstəlik Azərbaycan daxilindəki yolların, xüsusən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub istiqamətindəki yolların müasirləşdirilməsi və təhlükəsizliyi üçün ən aparıcı texnologiyalardan istifadə edildiyini deyir.
Son dövrlərdə yolların sağlamlaşdırılması istiqamətində çox böyük işlər görülüb. Avstriyadan güclü yol maşın mexanizmləri alınıb. Alman texnologiyasından dəmir beton şpal zavodu artıq istisala başlayıb.
Trasika İpək yolu dəhlizinin Azərbaycan üzrə katibi Akif Musafayev baş verən qəzanın gələcəkdə görəcəkləri layihələrə təsir eləyəcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bundan sonra çalışacaqlar ki, hökumətlə bir yerdə artıq ancaq daşımaların həcminin artırılmasına yox, təhlükəsizliyinə də fikir versinlər.
Gələcəkdə belə şeylər baş verməsin deyə çalışacaq. Gələcək layihələrdə daşımaların yalnız inkişafını yox, həm də daşımaların təhlükəsizliyini təmin edən layihələrin işləyib ortaya qoyulmasını. Bax, biz bu barədə düşünürük.
Dəmir yolu nəqliyyatı ilə bağlı idarələrin hamısında yolların özünün müasirliyi və təhlükəsizliyi ilə bağlı problemin olmadığını desələr də, daşımaların təhlükəsizliyini təmin edə bilmək üçün bəzi məsələləri həll eləməkdə aciz olduqlarını gizlətmədilər. Məsələn, Nəqliyyat Nazirliyinin idarə rəisi Kazım Şərifov dəmir yol xəttlərinin kənarındakı qanunsuz tikililərlə bacarmadıqlarını dedi. Onun sözlərinə görə 2005-ci ilin fevralında Nazirlər Kabineti dəmir yolundan 60 metr məsafədəki bütün tikilləri qadağan eləsə də, yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyələrin verdikləri icazələrlə bu zonada tikintilər davam etdirilir. Və məsələ ilə bağlı ölçü götürülməsə, hansısa bir qəza baş verəcəyi halda həmin tikillər üzündən də əlavə insan tələfatı yarana bilər.
Çox sağ ol İlkin, kontekst burada başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun bu saada olan verilişi isə şəffaflıq proqramıyla başa çatır.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, studiyada mən Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bugünə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında mərhum prezident Heydər Əliyevin verdiyi sərəncamdan 3 ildən artıq vaxt ötsə də bu məsələ həll olunmamış qalır. Hələ sahil boyu ərazilərin təmizlənməsi bir yana, bəzi ərazilərdə sürətli tikinti və hasaralma işləri gedir. Hazırda Qaradağ rayonu ərazisində Səngəçal terminalından tutmuş üzü şəhərə doğru Dövlət yol polisi postuna qədər bütün sahil əraziləri hasar alınmaqdadır. Həmin tikinti işlərini kim aparır, məlum deyil. Bu işlərin görülməsinə razılığı kim verib, o da məlum deyil. Tikinti işlərində çalışan fəhlələr isə bu barədə ümumiyyətlə danışmaq belə istəmirlər. Xəzərin sahilində belə tikinti işləri Bakının digər rayonlarında, bundan başqa Sumqayıtda da aparılmaqdadır. Əslində tikinti bizim şəffaflıq verilişinin mövzusuna uyğun görünməyə də bilər, amma yazılı və elektron mediada da bu cür tikillərə icazə almağın heç də şəffaf olmaması barədə iddialar hamıya tanışdır. 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamının həyata keçirilməməsi də əsasən bu amillə izah edilir. Verilişimizin gedişində bu sərəncamı hansı qurumlar yerinə yetirilməli olduğuna hökumət qurumlarının bu barədə fikirlərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağım.
Cavab deyil, nə deyir?
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bir qədər əvvəl bu işlə şəhər rəhbərliyi məşğul olsa da, indi həmin sərəncamın yerinə yetirilməsi ilə Nazirlər Kabineti və Dənizkənarı rayonların İcra Hakimiyyətləri məşğuldur. Vaxtı ilə dənizin sahilində evlərin tikilməsinə kimin icazə verdiyinə gəlincə, mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova hesab edir ki, üstündən xeyli vaxt keçdiyindən o bu məsələ barədə söz deməkdə çətinlik çəkir.
Mən indi sizə deyə bilmərəm ki, konkret hara icazə verib, bu necə elin söhbətidir. Bir 15 ildən çoxdur, kim, harda nə icazə verib, mən deyə bilmərəm indi.
Onun sözlərinə görə dənizkənarı tikillərin siyasını Nazirlər Kabinetinə hər rayonun icra hakimiyyəti özü verməlidir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində deyildiyi kimi həmin tikillərin siyasını rayon icra hakimiyyətləri Nazirlər Kabinetinə veriblərmi? Əvvəlcə bu suala rayon icra hakimiyyətlərindən verilən cavablardan söz açım. Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu işlə Şəhər Memarlıq İdarəsi məşğul olduğundan onlarda həmin tikillərə aid hər hansı bir məlumat yoxdur. Sumqayıt Şəhər Memarlıq İdarəsindən isə bildirdilər ki, onlar təxminən 10 gün olar ki, sahil boyu 130 metrlik zolaqda yerləşən tikillərlə bağlı siyahını tam hazırlayıb veriblər icra hakimiyyətinə. Amma Memarlıq İdarəsinin rəhbəri Bağır Mikayılovun bizə verdiyi bu məlumatı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə şöbə müdiri Baba Əsgərov qəti şəkildə təkzib etdi. Qaradağ rayonunda dənizkənarı ərazilərdəki tikillərə gəlincə, İcra Hakimiyyətinin tikinti məsələləri üzrə müavini Vaqif Həsənov sərəncama əməl olunduğunu bildirdi.
Təmizlənir, bəli.
Amma hazırda Səngəçal terminalından paytaxta doğru aparılan yeni tikinti işləri ilə kimin məşğul olduğu barədə suala Vaqif Həsənovun cavabı çox sərt oldu. Əvvəlcə telefonla belə məlumatlar verməyin düzgün olmadığını deyən cənab Həsənov, sonra məsləhət gördü ki, onun vaxtını almayaq. Vaqif Həsənov bu suala niyə cavab vermək istəmədi, bunu heç cürə aydınlaşdıra bilmədim. Amma Qaradağ rayonundan fərqli olaraq Siyəzən, Dəvəçi və Xızı rayonlarından mənim sualıma cavab verildi və bildirildi ki, onlar bütün məlumatları Nazirlər Kabinetinə təqdim ediblər. Qaldı ki, Bakıda dənizkənarı ərazilərdəki tikililərin siyasının hazırlanıb-hazırlanmamasına Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli onlarda belə bir məlumat olmadığını bildirdi və onu da qeyd elədi ki, bu işlər Nazirlər Kabineti yox, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Bundan əvvəl Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığım məlumatda isə bunun əksi deyilirdi. Xəzərin sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair 3 il əvvəl verilən prezident sərəncamı bu günə qədər niyə həyata keçirilmir? Bu sualla ekspertlərə də müraciət etmişəm. Onların cavabları barədə bir qədər sonra verilişimizin bələdçi bölümündə danışacağam.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Cingizoğlu.
Bələdçi.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axımdova görə 2003-cü ildə verilən sərəncamı bir neçə günə də icra etmək mümkündür. Amma bunu etməli olan qurumlar nədənsə belə bir addım atmaq istəmirlər.
Gücləri çatmır nə üçün? İmkan vermirlər, tapşırıq vermirlər. Necə prezidentin sərəncamı var, göstərişi var, kimin nə ixtiyarı var onu yerinə çatdırmasın. Mən deyə bilmirəm sizə açıq, pul var, qorxuram məhkəmələrdən, birisi nələr törədirlər. Qarıya deyirsən, qara deyir, yox, ağdır məsələ. Dəniz qırağında hər kvadrat santimetrinə söz var. Bu elib babasının adına, bu bir dənə invalidi tapıb onun adına eləyib onu. Balayla, nəvə ilə dəniz qırağına çıxmaq olmur. Olmaz, belə olmaz, gərək bu saatə tədbir götürsünlər. Axı bizim konstitusiyamız var, bizim inzibati orqanlarımız var.
Emil Axundov hesab edir ki, ilk növbədə sərəncamdan əvvəl qanuni şəkildə tikilən evlərin siyahısı hazırlanmalı və qiymətləndirmə aparılmalıdır. Yalnız bundan sonra həmin tikililərin sahiblərinə kompensasiya verilməlidir. Cənab Axundov bunu müəyyən mənada problemlərdən çıxış yolu hesab eləsə də, imarət sahiblərinin heç də sakit durmayacağına da əmindir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi villa sahibləri dövlətdən kompensasiya almaq üçün imarətlərini, bağlarını köhnə tarixə sənədləşdirməyə başlayıblar ki, güya həmin evlər prezidentin 2003-cü il sərəncamından əvvəl tikilib.
Köhnə tarixə yazırlar. Protokola da, sərəncama da, köhnə tarixlə də buraxırlar. Mən bilirəm bir-iki obyekti. Burada bilirsiniz, əl-əli tutub. Mən ölüm, mən ölümü tutub. Bu icra başçısı, ta demirəm, rayonundur, şəhərindir. İcazə verən heç vaxt göstəriş verməz ki, onu sındırım pozun. O saat bir dənə söz var da, bizim gözəl belə sözlərimiz var. Qaytar. Mən nə bilim neynə? Puldu ya nədi, ya salamdı, ya qurbandı, nədi? Qaytar.
Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri başqa bir çıxış yolu kimi bu işləri həyata keçirə biləcək yeni kadra ehtiyac olduğunda deyir.
Ora qoymaq səriştəli adamı 5 dəqiqənin içində bir dənə mıx da qalmayacaq dəniz qırağında. Başa düşürəm, gecə sənin başını lomla da vura bilərlər. Nə istəyirsə elə bilir mən. Amma o adam hiss eləsə ki, millətdən başqa onun arxasında konstitusiya yanıb, arxasında yuxarı vəzifələri o təbəqədən canablar ona kömək edirlər. Bir ayının içində Hövsandan çıxın şıx və şıxvadan Lənkərana kimi. Bu saat 5 metrə də gedə bilmirsiniz. Dənizi bölüblər hasarla, zadla, binalarla. Adam nürəyə ağrıyır.
Bu, Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəhbəri Emil Axundovun fikirləri idi. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov hesab edir ki, sahil zolağındakı tikillərin bir hissəsi dövlətə məxsus olsa da əksəriyyəti məmurlarındır. Onlara məxsus obyektlərin, imarətlərin isə sökülməsini xeyli çətin iş hesab edən cənab Mövsumova görə, söküləcəyi halda həmin evlərin sahiblərinə dövlət büdcəsindən kompensasiya ödənilməsi bundan da çətindir. Vasim Mövsumov düşünür ki, qanunu və ya qanunsuz nə vaxtsa həmin evlərə icra hakimiyyətləri sənəd verib və bu baxımdan da əgər həmin evlər sökülərsə, onda ev sahiblərinə kompensasiya verilməsi qaçılmazdır. Amma başqa bir tərəfdən o bu qaçılmazlığı həm də büdcəyə vurulan zərbə hesab edir. Vasim Mövsumova görə dənizin 130 metr sahilindəki dövlət müəssisələrindən başqa digər evlərin, bağların hamısı imkanlı şəxslərə və məmurlara məxsus olduğundan onların bir-birinə qarşı mübarizə aparması da inandırıcı görünmür. Və bəlkə də elə sərəncamın uzun müddətdən bəri yerinə yetirilməməsinin bir səbəbi də bununla bağlıdır. Bundan başqa Vasim Mövsumov deyir ki, sahil boyu ərazilərdə torpaqların əksəriyyəti müxtəlif yollarla alındığından onun verilməsində günahı olan məmurların indi öz gördüyü işə qarşı mübarizə aparması da elə asan deyil. Həm söhbətim hesab edir ki, sərəncamın yerinə yetirilməməsi də pis ənənə yarada bilər. Bakının baş planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə deyir ki, 3 il əvvəl verilən sərəncamı alqışlasa da, onun indiyə qədər yerinə yetirilməməsindən təəssüflənir. Cənab Quliyev deyir ki, vaxtilə Bakının baş planı ilə yanaşı, Xəzərin qərb sahillərinin istirahət yeri üçün nəzərdə tutulması ilə bağlı layihə də təsdiqlənib. Elə təsdiqlənmiş həmin layihə uyğun dəniz kənarı bütün tikilləri təmizləmək mümkündür.
Niyə olmur axı? Niyə? Vaxtı ilə hələ Sovet dövründə biz o zonanı deməli Xəzərin qərb tərəfində istirahət zonası nəzərdə tutmuşuq. Ona görə də bizim layihə var və təsdiq olunub. Qüvvədədir həmin. Həm şəhərin baş planı, həm də zona olduğu təsdiq olunub. O planı qaldırın, baxın, onunla da ki, hərəkət eləmək olar. Heç kəs onu hələ asminit eləmir. Qanunla hər şey eləmək olar. Nə eləmək olmaz? Sizə bir dər misal gətirim. Siz Mor Vağzalın yanında bir dər bina tikilirdi, görmüşsünüz onu. Bizi sökürlər. Onu necə sökdülər? Qanunsuz tikintiyi sökdülər və o cürlə monolit bina idi. Bilirsən, onu sındırmaq olmurdu. Və onu sökə bildi, başqa yerdə də biri var, elə ki, bir obyekt. O sökmək oldu və bunu niyə sökmək olmur?
Feyzulla Quliyevə görə bu işlərə həmin zolaqda tikilən evlərin əksəriyyətinin sənəsiz olması da kömək eləyə bilər. Digər həm söhbətlərim kimi cənab Quliyev də həmin tikililərin sıravi vətəndaşlara aid olmadığını deyir.
Məsələn, məndən çox maaş alan olmuyor sovet dövründə, amma mənim bir dənə fərzi evim yoxdur. Mən panel evdə yaşayıram.
Baş planın müəllifi kimi vaxtilə icazə vermədiyi yerlərin heç birində tikinti işləri aparılmadığını söyləyən Feyzulla Quliyevə görə onu heç xahiş minnətlə də dediyindən döndərə bilməyiblər.
Mən ömür boyu qanun tərəfsiz olmuşam. Elə ona görə də indiyə qədər panel evdə yaşayıram, amma mənim əlimdə çox şeylər. Çünki o yerlər ayrılır da vaxtı ilə. Baş planın müəllimi kimi birinci sərəncama viza məndən keçərdi. Mən heç vaxt gəliblər payla, pavşalçı ilə hamısını rədd eləmişəm. Bir ay, iki ay axırda da görüblər yox, yazırlar düz-düz yazır, əyirinə əyirə.
İndi bu razılığı kim verir? Sualına cənab Quliyev deyir ki, onda olan məlumatlara görə indi tikililərin əksəriyyəti icazəsizdir.
Çünki Hacı Bala müəllim bəzən danışanda, bir mənim oradan xəbərim yoxdur, ya xəbərim də varsa gücüm çatmır. Belə şeylər var.
Amma çətinliklərə baxmayaraq paytaxtın baş planının müəllifi Feyzulla Quliyev sahil zolağının gec-tez təmizlənəcəyinə ümidini itirməyib.
Mən hesab edirəm ki, o zolaq həmişə gəlir gətirir. Dövlətə də, insanlara da hər cürə. O zolaq təmizlənməlidir. Mən optimistimə inanıram. Amma bu şərt ilə vaxtaşırı heç olmasa kimlərsə, sizin kimi jurnalistlər kimlərsə qaldırmalıdır bu məsələni.
Bu, Bakının baş planının müəllifi Feyzulla Quliyevin fikirləri idi.
Bu propiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölümə.
Yolun sözü.
130 metrlik zolaqda sahil ərazilərinin təmizlənməsi ilə bağlı 2003-cü ildə verilən prezident sərəncamı ürəyiniz sədirmi? Bu sərəncam sizcə niyə yerinə yetirilmir? Bu sualla paytaxt Bakı küçələrində qarşılaşdığımız adamlara da müraciət etmişik.
Şübhəsiz təmizlənməlidir. Bilirsiniz ki, bugün obyektlər çoxdur. Bunların hamısını tənzimləmək, hamısını həyata keçirmək çətindir. Bu mərhələ-mərhələ olmalıdır.
Bir mənalı təmizlənməlidir. Bizim respublikamızın mənim zənnimcə ən mühüm problemlərindən biri də odur ki, qanunlarımızın lazımi səviyyədə işləməməsi, lazımi gücə malik olmamasıdır. O qanunların həyata keçirilməsinə lazımi diqqət göstərilsə, orada mən problem görmürəm. Sökülə bilər, təmizlənə bilər, həm də çox rahat, sahibinin kimliyindən asılı olmayaraq.
Valla mən üstü dənizin qırağına getmirəm. Axırıncı dəfə 10 il bundan qabaq yağ olmuşam, olmamışam orada.
Bu şəraitdə inanmıram ki, elə bir şey elə bilsinlər, söksünlər onu. Prezident öz iradəsini ortaya qoyarsa, məncə mümkündür.
Maaş öz maaşlarına və öz pullarına, hökumətdən aldığı pullarına onlar onu tikənməzlər. O, korrupsiya ilə məşğul olub onu tikiblər. Əgər onu tikiblərsə, deməli, haqqını verib, rüşvət verib tikiblərdir. Deməli, onu sökmək qeyri-mümkündür. Sərəncamaza da baxmayın, yəni o hamısı boş şeylərdir. Çox kağızlar, zatlar, qol çəkiblər, eləyiblər, qərarlar, qanunlar çıxardılır. Amma ki, mən inanmıram ki, bunu sökmək mümkün olsun.
Ona mən cavab verə bilmərəm.
Burdan prezidentin sərəncamı olur, amma yerini yetirmirlər ona görə ki, imkanlı adamların villalarda, onları nəsələ dağıtsınlar. Ayda məsələn, o villaları tikəndə icazə almaq lazımdır. İcazəni də Azərbaycanda elə-belə eşinə olunmur da, yəni havaya eşinə olunmur. Pul alınıb, indi də ayda məsələdir, o kim çökəcək? Bizim verdiyimiz pulları qaytarın, sonra söhbət edin. O da o pullar da daha indi daha gedib daha yuxarıları da. Necə o şey ola bilər siz bilən?
Hansısa aşağı səviyyədə işləyən adamların villası gəlib dəniz kənarında olmaz ki, hansı qaranlıq bir sahədə ola bilər. Yəqin ki, onlarla mübarizə aparmaq həqiqətən çətinlik törədir. Asan məsələ deyil. Mənim eşitdiyimə görə müəyyən qədər işlər görülüb, amma gəlib o səviyyə çatıb ki, vəziyyət o həddə çatıb ki, o şəxslər kəskin dərəcədə müqavimət göstərirlər. Çıxmaq istəmirlər, sökmək istəmirlər.
Xəbərim yoxdur prezidentin o fərmanına.
Bu, Bakı sakinlərinin Xəzərin sahilindəki tikililərin niyə təmizlənməməsinə bildirdiyi münasibət idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.